Hipokratija. Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajima, ja sam Momčilo B. Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je spavanje kao stub dobrog zdravlja. Da bismo o spavanju saznali nešto više, odnosno sve što treba, sa nama je u studiju dr. Slavko Janković, naš poznati neuropsihijatar, a uz to neurofiziolog i epileptolog. Međutim, njegova uža sfera interesovanja je spavanje i problemi ljudi koji imaju sa spavanjem. On je i predsjednik Srpskog udruženja za spavanje i punopravni član Evropskog udruženja za istraživanje spavanja. Dobro jutro, dr. Janković. I dobro nam došli.
Hvala.
Vi ste, dakle, pre svega, somnolog.
Da.
Ja sam za taj izraz, negde mi je u magli bio, ali sam ga prihvatio kada sam se pripremao za razgovor sa vama. To je verovatno somnos.
Jeste, somnos je bio bog sna i po njemu nosi cijela grana medicine naziv somnologija. To je nauka koja se bavi spavanjem i problemima spavanja.
I to je, ako se ne vjerujem, to je u stvari vaša uže interesovanje, odnosno nešto po čemu ste vi najpoznatiji.
Pa ja sam se bavio uvek odnosom epilepsije i spavanja. Moja magistratura je odnos epilepsije i spavanja kod životinja na mačkama, a doktorska teza je odnos epilepsije i spavanja kod ljudi.
Dobro. Da li ja vama mogu da postavim jedno ovako
lično
pitanje?
Naravno, bit će mi vrlo drago da odgovorim.
Šta je vas nateralo takvog jednog eksperta za tako ozbiljnu disciplinu kao što je neurologija, ustosti i neurofiziolog, to je prosto ovako fascinirajuće, pa onda i epileptolog. I šta je vas u stvari natjeralo u to polje koje je ovo, za mene još uvijek mistično? Spavanje. I kako ste se vi opredelili za to?
Odgovor je vrlo prost. Dve ličnosti su bile odlučujuće. Jedna, to je viši naučni saradnik dr. Rosica Vesko, koja je radila u Institutu za biološka istraživanja, gde sam ja počeo da radim u stvari eksperimente na životinjama zajedno sa njom, i ona je me uputila u tajne spavanja. A druga ličnost je bio profesor Zvonimir Lević, tada direktor neurološke klinike, koji mi je rekao da ne treba da idem u psihijatre, nego da ja ostanem kod njega kao neurolog. I ja sam ga poslušao i mislim da sam dobro uradio.
Se niste pokojali možda?
Nisam.
Dobro. Osim svega toga što je interesantno, je to naravno polje, ja čak i ne znam da li ljudi znaju da postoji ta disciplina medicinska. Pa to mislim čak i na lekare.
U Srbiji to nije toliko zastupljeno, mada mi je to na Institutu za neurologiju već više decenija radimo probleme spavanja, ali to nije grana koja je u Srbiji zastupljena, tako da postoji, da kažem, nekoliko ljudi, da ne kažem centara, koji se bave problemima spavanja. U svetu je to znatno raširenije, da ne govorimo o zapadnoj Evropi, pa i u istočnoj Evropi, tu mislim na Mađarsku, Rusiju, jako je zastupljeno proučavanje spavanja, dok druge zemlje istočno od nas praktično to ne rade, ali mi smo se malo uključili, eto, pa i mi bavimo se izučavanjem spavanja.
Ali, recimo, sad ja govorim ono što sam saznao u protekli 2-3 nedelje tokom priprema za ovaj razgovor sa vama. Ja sam našao da ste vi u stvari nastavili posao koji je započela svojevremeno Maca Šušić.
Tako je.
I Ruška Kovačević koja je,
jest,
koja je, da, kako ne znam, profesor na Northwesternu u Chicagu. Oni su radili ozbiljnu nauku i vi ste to sada... Oni naravno, su... na jednom drugom nivou. Oni nisu radili klinički problem spavanja, ali...
Profesorka Veselinka Šušić je prva u stvari počela se baviti problemima spavanja i to u okviru svoje fiziologije kojom se bavila na Institutu za fiziologiju. I ona je postavila temelje izučavanja spavanja na životinjama. Ona se i dan danas interesuje za probleme spavanja kod ljudi preko svojih učenika pa i preko mene. A doktorka Ružica Ristanović se otisnula u Ameriku, također se bavila problemima spavanja. Ona je sada, obe su u penziji, ali i dalje živo prate šta se dešava u Srbiji.
Ruška i dolazi, ja je znam lično bez, nije u vezi ništa sa medicinom, nego još iz ovaj mladalačkog perioda. Ona je agilna, što vi kažete, prati sve što se događa.
Apsolutno, obe su vrlo agilne. Profesorka Šušić mi je bliža, ona je tu u Beogradu i vrlo prati i dalje šta se dešava u oblasti spavanja na ljudima, pa i na životinjama, naravno.
Jedno od većih iznenađenja u toj sferi u kojoj sam ja ovako sasvim slučajno prosto sam se uronio i bio sam, hajde da kažem jednu jako reč, bio sam zaprepašćen kada sam video da ja koji sam sebe smatrao da sam dobro informisan šta se radi recimo u beogradskoj nauci, a naročito u Kliničkom centru Srbiji, ja otkrivam da vi već godine imate na vašoj klinici laboratoriju za izučavanje spavanja i da pregledate svake godine 80-100 bolesnika. Da, da li je to moguće, se ja varam?
Ne, to je upravo tako. Prema tome, mi radimo već više od 15-20 godina praktično oblast spavanja pokrivamo i ja mislim da smo do sada snimili skoro sve bolesti spavanja. One su opisane, ih je otprilike oko 150. Ja verujem da mi sam nekoliko koje su ekstremno retke ili koje postoje, ali ne mogu da se posebno snime, jer je to praktično zdrav čovjek koji ima neke probleme. Praktično sve bolesti spavanja mi smo uspjeli da snimimo, kako elektroencefalografski, tako poligrafski, tako i kamerom.
A dobro, da li imate vi mladi naraštaj koji ide vašim stopama i koji pokazuje neformalno interesovanje da vam se dodvori kao starijem, kao ekspertu, kao slavnoj ličnosti, nego eto tako da jednostavno i on počne da se bavi. To nije naročito profitabilno, ja pretpostavljam, ali je fantastično.
Jeste fantastično, nije profitabilno kao što ste rekli i sve što ste rekli je tačno. Mladi će doći tek kako u oblasti eksperimentalnog izučavanja spavanja, tako i u oblasti izučavanja spavanja na ljudima, odnosno na klinici.
Pa dobro, kad smo već počeli, zašto čovjek spava, recite vi nam?
Pa znate šta, to je pitanje, Amerikanci kažu pitanje za milion dolara, ko odgovori, taj je zbilja stručnjak. Mi još uvijek, interesantno, svašta znamo o spavanju, kako čovjek spava, koliko spava, šta se dešava tokom spavanja, ali koja je svrha spavanja, nama nije poznato. Tako da, praktično, kod životinja, recimo, spavanje, ne spavanje, bolje rečeno, može da dovede do smrti, kod čovjeka ne. Tako da postoji rekord, jedan koji je postavio neki Randy Gardner, američki srednjoškolac, koji 11 dana i noći nije spavao, posle čega je odspavao jedno obično vrijeme od 8 sati i bio potpuno svež. Za to vrijeme doživio je sve ono što nesanica i nespavanje donosi, ali se pokazalo da nijedan organ kod čovjeka ne počinje loše da radi zbog toga što čovjek nije spavao. Tako da je u stvari ubačena još jedna enigma čemu služi spavanje i zašto mi uopšte spavamo i zašto provedemo jednu trećinu našeg života, 8 sati mi provedemo u nekom stadijumu koji nazivamo treći stadijum ili drugi stadijum i budnost, svi priznaju da postoji kao tako, ali niko ne priznaje ili manje je poznato da postoje još dva stadijuma našeg vigiliteta, a to je spavanje i sanjanje. Znači, mi smo budni, mi spavamo i još imamo i stadijum sanjanja, tokom koga se odvijaju te slike koje nazivamo snovi.
A dobro, vi kažete da trećinu života provodimo u krevetu. Ali da li je to gubljenje vremena, da li je to lenstovanje, da li je to bažavadišanje ili se nešto događa u mozgu dok smo u krevetu?
Apsolutno se nešto događa. Ima jedan američki naučnik, Alan Rechtshafen, koji je rekao da ukoliko bi spavanje bio biološki promašaj i nema nikakvu svrhu kod čovjeka, onda je to najveća greška koju je evolucija čovjeka napravila. Međutim, nije tako. U spavanju se dešavaju razni procesi i spavanje je u stvari vitalni proces za čovjeka. Bez njega mi ne bismo mogli funkcionišemo ovako kako funkcionišemo, ne bismo mogli da obavljamo svoje dužnosti, ne bismo mogli adekvatno da mislimo, ali je činjenica da samo nespavanje nema svoju odgovarajuću bolest. Znači, nesanica je neprijatna, ali niko neće umreti zbog toga. Prema tome, nesanica spada u bolesti spavanja, prema tome to jeste bolest, naravno kod ljudi, kod adekvatnog tipa ljudi, ali samo nespavanje kao takvo ne izaziva organske poremećaje kod čovjeka.
Sada da pređem, nećete mi zamjeriti, ja uvijek se hvatam politiku, ono zabavnik se još kao klinac čitao, ja se sjećam. Vrlo dobro, tu se sada pojavljuje isto u ovoj štampi, lakšoj štampi, naravno, pa čak i ona koja pretenduje da je ozbiljna, svašta na jedan vrlo lak način u nauci. Između ostalog sam nedavno pročitao da je u toku spavanja moguće učenje i da je ono mnogo efikasnije nego što se misli. Sad, da li je to tako ili nije? Šta vi mislite?
Znate kako, pokušani su razni eksperimenti koji su pokazali s jedne strane da tokom spavanja postoji konsolidacija memorije. Ono što mi preko dana učimo, to se konsoliduje i učvrsti u našem pamćenju i tačno je da u tom smislu pamćenje deluje povoljno na naše resurse za spavanje, za pamćenje. S druge strane, samo spavanje kao takvo, ono ne može da donese učenje, jer za to vrijeme mi smo isključeni iz ovog svijeta, mi smo u drugom svijetu, mi sad tada spavamo i sanjamo. Prema tome, ne može se učiti aktivno tokom spavanja, ali ono što smo naučili, s jedne strane, pomaže nam spavanje da se to konsoliduje. S druge strane, tokom spavanja se vrši brisanje nepotrebnog materijala, sve ono što nije vitalno bitno. Da li je prošao neki automobil ili neki čovjek, ja sam to primetio, ali to više nije bitno, šta nas okružuje, to je nebitno. Sve u toku spavanja mi ćemo to obrisati. I to je teorija brisanja nepotrebnih biološki irelevantnih elemenata koje je postavio još Watson, odnosno Crick, pošto je prestao da se bavi sa izučavanjem dezoksiribonukleinske kiseline i strukture proteina, on je počeo da se bavi spavanjem i dao je svoju teoriju da spavanje u stvari služi za brisanje biološki neaktuelnog materijala. Mada izgleda da je mozak u stanju da primi sve što mi percepiramo.
Da, to je fantastično.
Fantastično.
A ovo što ste rekli, to je sada odmah, ja isto imam neke asocijacije, nemojte mi zamjeriti, tu će biti možda i neumjesni pitanja.
Samo izvolite.
Da li je recimo beba koja spava 20 sati, da li je to spavanje u stvari, što vi rekli ste, ono mora nečemu da služi, evolucija nije tako, ne bi napravila nešto što nema svrhu. Da li ono tokom spavanja u stvari podržava sazrevanje nervnog sistema?
Da, apsolutno tako. Prema tome, bebe pogotovo, sati. Pa i mi imamo 20% našeg spavanja, odrasli ljudi provedu u takozvanom stadijumu REM spavanja. A bebe tokom svog spavanja provedu više od 80% celokupnog spavanja u REM spavanju, odnosno u sanjanju. Bebe sanjaju primarno, pa tek onda spavaju, mi je obrnuto. Prema tome, dok bebe sanjaju, one vrše u stvari ponovo stimulisanje nekih puteva koji su odgovorni za razvoj mišljenja, za razvoj pamćenja. Neki smatraju da se tokom spavanja vrši i genetska rekombinacija, ide se čak i dotle, da geni preuzimaju neke druge funkcije u odnosu na one koje su im prvobitno bile namijenjene. Tako da u stvari proces sanjanja, a i spavanja je izuzetno kompleksan proces, potpuno nezavisan jedan od drugog. Smatra se da je spavanje nastaje generisanjem iz posebnih centara, a da sanjanje se generiše iz potpuno drugih centara i da oba imaju sasvim različitu svrhu u životu čovjeka.
Vi slušate Hipokratiju. U studiju je dr. Slavko Janković, specijalista za neuropsihijatriju, a uz to i za bolesti spavanja i sanjanja.
my face getting clearer. The past is gone. It went by like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got their dues in life to pay.
Moravo, 30. jubilarna manifestacija narodnog stvaralaštva. Prislonica kod Čačka, 22. i 23. juli. Od Zlata jabuka nagrada za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd 2. Dobrodošli.
Dobro, kad ste pomenuli REM, to je kad se čitaju tekstovi, neko ko drži do sebe i koji hoće da kaže da on zna šta je ono, ako on mora da upotrebi REM najmanje jedan put ili dva puta u tekstu. I sada, vi ste malo pre rekli da mi imamo u tom ciklusu 20% otpade na REM. To je tako, u stvari brzo kretanje jabučice kad se prevede sa engleskog. E sad, kako to izgleda, te faze spavanja, Šta se događa kad, recimo, neko legne, čita novine i onda njemu padnu novine na nos ili knjigu, ne daj Bože, da bi ga rat i mir, pa da se dogodi svašta.
A to bi ga probudilo, verovatno.
Da. Šta se tu, to spavanje i onda se on trgne? Ili on reaguje na malo jači glas? Da li se tokom spavanja produbljuje san, odnosno kako, ili se tu nešto drugo događa? Šta, tu ima nekoliko tih...
To je pitanje u stvari strukture spavanja. Svi mi tokom spavanja prolazimo kroz dva procesa. Jedno je spavanje, drugo je sanjanje, kao što sam rekao. Tokom sanjanja mi imamo ideacioni materijal snova koji se odvija, slike koje se odvijaju ispred naših očiju i u nama. A s druge strane, tokom spavanja taj ideacioni materijal je svega 5% prisutan, tako da ako nekoga probudite tokom dok spava, on neće moći da kaže da je sanjao. Ako nekoga probudite dok je u REM spavanju ili dok sanja, on će biti u stanju da vam ispriča svoj san. Na taj način se snovi i proučavaju, time se više bave psiholozi. Ali da kažemo da se spavanje sastoji iz praktično 5 stadijuma. Prvi stadijum je dremanje, drugi stadijum je kada polako poraste voltaža elektroencefalograma i kada se frekvenca uspori. Treći i četvrti stadijum su takozvano duboko spavanje. I peti stadijum, odnosno potpuno nezavisni stadijum, je REM stadijum tokom koga sanjamo. Tako da čovjek u toku usnivanja uvek prođe jednim redosledom. Prvi, drugi, treći, četvrti stadijum i tek onda posle 90 minuta, postoje ciklus ispavanja. Na svakih 90 minuta čovjek završava jedan ciklus koji se sastoji iz spavanja i iz sanjanja. Pa kad se navrši 90-95 minuta, čovjek ponovo ide u spavanje i pređe u sanjanje. I tako jedno 5 do 6 puta u toku noći postoje ciklus ispavanja kod ljudi koji imaju normalno organizovano spavanje.
Dobro, ali ja sanjam i sada odjedanput se pojavi u mom snu neki džbun, iz džbuna skoči lav na mene. I sada, zašto ja sada ne idem na prozor, skočim kroz prozor, šta? U stvari, ja uvek, probudite se u velikom strahu, međutim, vi se niste mrdnuli sa tog mesta.
To su neke fascinantne stvari. Naime, niko ne voli da bude paralizovan potpuno. Ali jedini moment kada čovjek je fiziološki paralizovan i kada ne može da se pokreće, to je u sanjanju. Prema tome, kada uđemo u stadijum sanjanja, mi imamo nekoliko osobina. Recimo, nismo više homeotermi, mi ne regulišemo više svoju temperaturu, nego se ponašamo kao zmije gušteri. Mi smo poikilotermi u stvari i naša temperatura zavisi od temperature sobe i zbog toga se i pokrivamo. Inače, ne bi bilo razloga da se pokriva čovjek noću, ili tako, ako bi regulisao sam svoju temperaturu. Da. To je jedan aspekt koji je vrlo karakterističan.
Čekajte, to je jako interesantno. Čekajte, još jedan put. Kada čovjek lenika spava, on u suštini gubi sposobnost...
Samo kad sanja.
Autoregulacija,
termoregulacija u stvari da, čovjeka postoji sve do početka sanjanja. Kada počne sanjanje, prestaje termoregulacija i mi počinjemo polako, ako nismo pokriveni, da se hladimo. I zbog toga, pošto smo recimo legli na primjer na leđa, nas u stvari greje krevet od ozgo, ali od ozgo nemamo ništa, recimo nemamo pokrivač. Onda se desi da usred leta neko na zebe, jer se nije makar malo pokrio.
To je neverovatna priča.
Fantastična priča, mislim. Mi smo u stvari, imamo poikilotermiju, kao i gušteri, kao i zmije, zavisimo od temperature spoljne sredine tokom vremena spavanja. Ali postoji druge fascinantne stvari u REM spavanju. Na primjer, ako je to sad interesantno.
Jeste, naravno.
Recimo, leva hemisfera i desna tokom REM spavanja su funkcionalno potpuno odvojene. Mi kada mislimo, mislimo celim mozgom. I levom i desnom hemisferom. Onog momenta kada pređemo u REM spavanje, odnosno sanjanje, interhemisferična komunikacija, kao da ste napravili, da upotrebim vašu terminologiju neurohirušku, transkalozalnu transekciju, presekli korpus kalozom i sprečili da materijal iz jedne hemisfere ide u drugu. Zbog toga epilepsije, uglavnom fokalne, se aktiviraju tokom sanjanja, a tokom spavanja se aktiviraju generalizovane epilepsije, jer spavanje je hipersinhronija, hiperfunkcija u stvari mozga, a tokom sanjanja imamo samo fokalnu epilepsiju, jer je nemoguće da epileptični proces pređe iz jedne u drugu polovinu mozga, pa da se generalizuje. Toga nema. Nema generalizovanih epileptičnih napada tokom sanjanja.
Ali tokom spavanja može?
Tokom spavanja, da.
A to je fantastično.
Pa da. Ima još fantastičnih stvari on to nismo doskoro znali, do pre 20 godina recimo, nismo znali da čovjek ne spava celim mozgom, nego može da spava jednim delom mozga, a drugim delom mozga da bude budan. Tako se objašnjavaju, recimo, takozvane parasomnije i mesečarenje, recimo, ili konfuzna razbuđivanja, ili noćni strahovi koji se javljaju kod dece. Tako se objašnjava ona opijenost spavanjem koja postoji kod ljudi. Neki ljudi se bude po 2-3 sata ujutru, ne mogu se razbude. Vi ih drmate, oni se razbude, kažu sad ću da ustanem, pa opet zaspi, to tako traje 2 sata. Ne pomažu ni budilnici ni i tako dalje. Kako objasniti, recimo, da čovjek može da spava i da me sečari? Pa to isključuje pojam spavanje, jer ja ako hodam,
ne da.
Ja ne mogu da spavam, po definiciji spavanja. Međutim, ljudi koji me sečari i koji hodaju, mi im ipak priznajemo da spavaju. Ne samo da im priznajemo da spavaju, nego su oni u toku tog svog spavanja u stanju da urade neke motorne radnje koje mogu da budu ili kriminogene, ili da budu bilo koje druge prirode. U stanju su da voze kola, recimo. Zbog toga što su polubudni. Ne samo da su u stanju da spavaju, da hodaju i da urade složene, manje ili više složene motorne radnje, nego ima još posljednja fascinacija, to je ne sećaju se ničega. To je definicija mesečarenja. Znači, ko mesečarite može svašta da uradi, može da priča sa vama, može da ide da uradi ovo ili ono, dešavalo se čak i ubistva, ali oni se toga ne sećaju. U tom smislu su čak i sudsko-medicinski izvinuti na zapadu, kod nas zakon to još nije usvojio. To se objašnja na taj način što jedan deo mozga koji je odgovoran za sanjanje, a to su frontalni, asocijativni regioni mozga. Oni tokom spavanja rade sporotalasno i oni spavaju kod mesečara. S druge strane, oni delovi mozga, a to su centralni delovi mozga, koji su odgovorni za motoriku, oni su budni. Tako da mi imamo u stvari jednu funkcionalnu transekciju ponovo mozga na prednje regione koji spavaju, i to elektroencefalogram vrlo lepo prikaže, i u isto vreme imamo superpoziciju brze moždane aktivnosti budnosti koja se superponuje na sporu aktivnost spavanja u istom momentu kod istog čoveka. Tako da taj čovek motornim regionima je u stanju da se kreće, a frontalnim regionima u stvari on spava. Prema tome imate čoveka koji mesečari.
Da, dve ličnosti skoro. Da, i to,
pa
i,
da.
I ne pamti, jel te ne ulazi transfer, ne ide sa kratkoročnog dugoročnog.
Najčešće oni ne pamte ništa ili imaju neke fragmente samo sačuvane šta se desilo, ali ne mogu da rekonstruišu ceo događaj. Recimo, mesečari su u stanju da hodaju, da odu negde, da urade neke poslove, da se vrate. I samo mesečarenje kao takvo, da zaključim možda o mesečarenju, je benigna parasomnija. Vrlo važno ako neko ustane, prošeta po sobi, vrlo važno. Ali ako neko izađe kroz prozor, zato što mesečari su fototaksični, kao muve, oni idu na svetlost, pa ako izađu na lampion, to se dešavalo da devojčica 7 godine je bila, neka jedna devojčica Iva, prvi dan, sva uzbuđena, 1. septembar, prvi dan u školi, i ona je od uzbuđenja, pošto uzbuđenje pospešuje nastupanje mesečarenja, ona je izašla preko terase na lampion, na svetlost, i pala sa drugog sprata, srećom da nije, tako da se dosta povredila. Hoću da kažem da jeste to benigna parasomnija, ali ako se neko povredi, onda više nije benigna.
Nije benigna,
i kod nas dolaze ljudi koji su uvijek imali razloga da ili su se povredili, ili su dosta stradali, ili im je neko rekao da ako nastave tako mogu da stradaju, pa su došli da im pomognem.
Dobro. Kada smo već kod problema sa spavanjem, od kojih su eto taj može biti jako ovako interesantan i benigran, a može izuzetno biti maligan. Šta se tu, kako vi doživljavate te komplikacije? Vi ste, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, pomenuli da tokom spavanja se može dogoditi nešto što može dovesti nečiji život u opasnost. Prestanak disanja, ste rekli. Šta se to, kakve su to komplikacije?
To je za razliku od mesečarenja, koje spada u parasomnije, koje se dešavaju tokom spavanja. Ovo u stvari predstavljaju poremećaje disanja koji se dešavaju tokom spavanja. Oni se dešavaju kako u spavanju, tako i u sanjanju, i najčešće se manifestuju time što ljudi prestaju da dišu, i to se zove apnea u spavanju, najčešće obstruktivnog tipa, a može da bude i centralnog tipa ili miksnog tipa, što je u stvari najčešće. To podrazumeva da čovek koji spava u određenom momentu prestane da diše. To može da ide do te mere da on postane cijanotičan, poplavi koliko nije disao. Znači, ljudi ne dišu po ceo minut, po 40 sekundi, po 90 sekundi, i okolina se naravno zabrine, pošto čovek ne diše, a dotle je glasno hrkao, odjedanput prekid, I onda se najčešće desi da taj koji je prestao da diše skoči iz kreveta pošto nema vazduha, jurne na prozor da bi se nadisao, da bi nadoknadio to. A ukoliko se to kraće dešava, ne poplave recimo, nego su samo prestali da dišu, onda je to u stvari bolest opstruktivna apnea koja se dosta često javlja. Recimo, smatra se da otprilike do 6% muškaraca boluje od te bolesti i 2 do 4% žena, s tim što muškarci posle 50. godine idu na 35-40% hrču i prestaju da dišu. Ta bolest se zove opstruktivna apnea, kao što rekoh, i predstavlja u stvari jednu dosta opasnu bolest. To se do sada nije znalo, međutim moram da kažem da su Amerikanci lideri u tome, pa smo i mi od njih naučili. Ljudi koji imaju prestanke disanja u spavanju izloženi su višestrukim rizicima. Naime, kod njih raste krvni pritisak, periferni, ali isto tako raste i plućni pritisak koji je mnogo teže i izmeriti, a kamoli lečiti. S druge strane, dolazi do smanjenja dotoka kiseonika u srce, pa imamo ishemiju srca, srčanog mišića i infarkte, a s treće strane dolazi do smanjenja protoka kiseonika kroz mozak, pa imamo ishemične udare, cerebrovaskularne udare ili šlogove. I konačno, jasno se pokazalo da prestanci disanja u spavanju mogu da dovedu do intolerancije glukoze i do razvoja šećerne bolesti. Tako da je to u stvari jedna multisistemska bolest, iako se manifestuje samo time što neko hrče i prestaje da diše. Delo je dosta benigno, u stvari jedna vrlo opasna bolest. Nešto slično visokom pritisku. Kad pogledate, sve je u redu, visok pritisak, ja i ne znam da ga imam, a onda jednog dana on počne da pokazuje svoje loše strane.
Dobro, ta apneja, kad smo već od apneje da zaključimo za deo, da li je tu, da li to u stvari predstavlja pravu katastrofu kada se to javi kod bebe neke ili kod te dece, tu nešto tako to, kad mama nema pojma, ne očekuje, ne zna.
Bebe su plastičnije od odraslih, tako da one mnogo lakše to podnose. Međutim, majke vrlo često same prepoznaju da deca hrču i vide da deca prestaju da dišu. Najčešće se kod dece radi o hipertrofiji tonzila. I onda jedna obična operacija, tonzilektomija, ukloni te poremećaje disanja i bebe počinju da dišu normalno. To je najčešće, skoro 100%. Kod ljudi je situacija nešto drugačija. Znači, ne postoji uglavnom hiruška operacija koja bi odgovarala i koja bi bila pozitivna kod tih bolesnika, ali zato to predstavlja bolest koja, koliko god je teška i opasna, toliko se, što nije često u medicini, odlično leči. Znači, postoje aparati koji se zovu kontinuiran vazdušni pritisak, CPAP. To je aparat koji je veličine jedne kutije, koji stoji pored bolesnika i koji kad god ja prestanem 10 sekundi ne dišem, on ubaci jedan inspiratorni volumen i nema više hrkanja i nema prekida disanja. Znači, to je jedna retka bolest koja se odlično leči.
A dobro, ja svojevremeno se sećam, sad možda se varam, vi ćete mi ispraviti, da je na Bižanijskoj kosi postojalo neko odelenje koje je bilo, sada vidim paralelno vama, nisam ni znao da ste imali na klinici, da imate na klinici, i da je to, ne znam, iz nekih razloga koji su bili prilično ovako, skoro da ne kažem kakvi, da je to jednostavno izbrisano.
Tako je, vi ste kao pravo.
Da,
postojalo je odelenje koje radi. Mislim da sada možda još uvek rade ili rade sa smanjenim kapacitetom. Profesor Vukčević je to radio na Bežanijskoj kosi. Ne znam da li i sada radi. Postoji još jedno odelenje koje bi bilo u stanju da obavi takav pregled, to je u Sremskoj Kamenici. Tako da oni se bave poremećajima disanja samo u toku spavanja. Ne bave se toliko poremećajima spavanja. Oni su svi bili vrlo ljubazni. Profesor Kopitović iz Novog Sada, profesor Vukčević sa Bežanijske kose, sve poremećaje koji su im ličili na poremećaje spavanja, oni su slali kod nas na kliniku. A mi smo radili i poremećaje disanja, ali što ne možemo da uradimo, mi pošaljemo njima, pa oni to vrlo lepo urade.
A šta radite sa hrkanjem, ajde, to je nešto što možda nije za kliniku, ali šta radite vi s tim?
Pa znate,
to nisu bolesnici, to su ljudi koji hrču.
Ljudi koji hrču su više problem za okolinu nego za njih same. Međutim, ogroman procenat ljudi koji hrče i prestaje da dišu. Prestanci disanja ne moraju da budu potpune apneje, mogu da budu i hipopneje. I hipopneje su podjednako odgovorne, makar one podrazumevale svega 4% smanjenja inspiriuma kod čovjeka koji spava. Znači, jedna relativno malo smanjenje udaha dovodi do istih posljedica kao i prava apneja. Prema tome, ne samo apneja, nego i hipopneje predstavljaju bolest koju apsolutno treba lečiti.
To vi svrstavate, krkanje u jednu pojavu koja ne nosi neki veliki rizik za život.
Samo krkanje ne.
Ali je socijalni problem, možda to je do razvoda braka.
Apsolutno, kažu da 17% Amerikanki ostave muževe, hvala Bogu da to u Srbiji nije uobičajeno, mislim, inače ko zna šta bi bilo, barem sa mnom, sa vama sigurno ne. Tako da hrkanje je u stvari često komšiluk pati od toga, pogotovo leti kada su otvoreni prozori. Ja sam imao prilike da čujem priče bolesnika koji dolaze da se žale kako su oni krivi što komšiluk ne može da spava od njih.
Ovo je nevjerovatno. Doktor Janković, pa dobro je da ste došli, ovo je emisija dobila na dinamici.
Dobila je, zahvaljujući vama što ste me pozvali.
Ako ove naše žene saznaju kako šta rade Amerikanke, napušteni muževi će istražiti.
Da, to ne bi bilo zgodno.
Vi slušate Hipokratiju, u studiju je doktor Slavko Janković, specijalista za neuropsihijatriju, a uz to i za bolesti spavanja i sanjenja. Doktor Janković, hvala ono ovome, ovo je bilo jako interesantno. Međutim, ja bih predložio, ako se složite, da ovu temu koja govori o problemima spavanja, dopunimo o problemima sanjanja. Koji su problemi snova?
Dakle, kao što smo do sad pričali o takozvanim non-REM parasomnijama koje se dešavaju samo tokom spavanja, postoje i parasomnije koje se dešavaju samo tokom sanjanja. I ta parasomnija koja se najčešće javlja u stvari, to je takozvani REM sleep behavior disorder ili poremećaj ponašanja u sanjanju. Ona se sastoji u tome što ljudi koji sanjaju imaju mogućnost da odreaguju svoje snove. Naime, na početku smo govorili da tokom sanjanja mi smo paralizovani i to je jedini fiziološki moment kada je čovjek potpuno paralizovan, niko nije zabrinut, niko ne reaguje što nismo u stanju recimo da pobegnemo ako nas juri medved. Nego se uplašimo, ležimo u krevetu, pokušavamo da trčimo, to ne uspevamo i na kraju se od straha probudimo. To je normalna stvar. Međutim, postoje ljudi, naravno pre toga životinje, koji su u stanju da odreaguju svoje snove. Znači, ako me napada neko da me tuče ili najčešće ih napadaju neke životinje, oni skoče da se brane. Tako da, taj poremećaj ponašanja u REM spavanju podrazumeva da ljudi koji sanjaju imaju očuvan tonus, za razliku od zdravih ljudi koji nemaju tonus i nisu u stanju da bilo šta učine.
Oni su paralizovani.
Oni su potpuno paralizovani. Ali ima ljudi koji nisu paralizovani. I to predstavlja značajan problem, jer kažem, ako sanjaju bilo šta što je nasilno, oni ustanu, udare sebe u zid, recimo, pokušaju da se brane. Mi smo imali čoveka koji glavom udario i dobio prelom baze lobanje. Imamo ljude koji, pošto nemaju nikog bližeg, pretuku sopstvenu ženu, misleći da ga ona napada, a u stvari sanjaju. Tako da je poremećaj ponašanja u REM spavanju, koji je opisan prvi put 1986. godine, znači bolest koja je relativno skoro prepoznata, vrlo simptomatična, vrlo značajna i takođe i ona, kao i mnoge druge bolesti, vrlo dobro se leči lekovima. To je bolest koja se dešava samo tokom sanjanja i vrlo je fascinantna u stvari da neko ko bi trebalo da je paralizovan i sve svoje doživljaje samo sanja i virtualno ih praktično doživljava ih u praksi i u stanju da reaguje.
Dobro, to je prilično nova stvar. To datira od 86.
Pa
godine.
Pa to je, eto, svega neko, možda tri decenije.
A dobro, kad pogledamo, ali to možemo sve staviti u kontekst isti. Poremećaj spavanja, poremećaj snova, to je kada čovek je sa one strane svesti, kada nije budan.
Tako je.
I sada, bilo bi interesantno za slušaoce Hipokratije da nam kažete koje bi bile najbolje mere koje bi poboljšale koliko toliko kvalitet, pre svega spavanje kao jedan deo života, a drugo i njegov kvalitet, dubinu, čvrstinu. Koje su to mere koje vi preporučujete vašim klijentima?
Da, kao i sva vaša pitanja, i ovo je, razumije se, odlično pitanje, zato što postoje mere koje kada preduzmemo možemo znatno bolje da spavamo, ukoliko smo naravno loši spavači. Neki ljudi pred spavanje imaju običaj da popiju šolju mleka, toplog ili hladnog, neki ljudi imaju običaj da prošetaju, neki ljudi čitaju knjige, neki ljudi gledaju televizor, znači neke smirujuće aktivnosti koje me polako uvode u spavanje. Znači tome bi trebalo posvetiti najmanje pola sata aktivnostima koje nisu fizičke aktivnosti, nego koje će mi omogućiti da ja polako zaspim. To su ti koraci koji treba da budu preduzeti. Recimo, treba izbaciti satove iz sobe, zato što ako znam da ima 2 sata ujutro, ja još nisam zaspao, ja postajem nervozan. Treba izbaciti televizor iz sobe. Ne sme da se gleda televizor i da se uz njega zaspi. Ne sme da se čitaju knjige i da se pokuša da se zaspi. Ne. Kada idemo na spavanje, potrebno je da pokušamo aktivno da zaspimo. Ukoliko nismo u stanju da zaspimo pola sata, najbolje je ustati pa raditi nešto po kući. Čovjek ima nešto da završi, neke poslove, pa kad osjetimo taj pritisak spavanja, bez obzira što će to bude u 2 sata ujutru, kad osjetimo pritisak spavanja da mogu da zaspimo, onda treba otići u krevet i spavati, ali opet do određenog vremena, recimo do 7 sati ujutru, kada obavezno ustajemo, a ne da nadoknadimo spavanje tokom dana, to bi bilo pogrešno. Znači, noć, mi smo utrenirani tako kao bića, kao biološki organizmi, da spavamo noću, za razliku recimo od mačaka. One su polifazni spavači, one spavaju i danju i noću, sasvim je sve jedno. Ljudi ne, ljudi spavaju noću. Prema tome, mora da se odredi vreme spavanja. Recimo da je to od 11 do 7 sati ujutru, preko dana nema spavanja, nema nadoknade spavanja, može čovjek da se odmara, ali ne da spava preko dana. Pa će onda sledeće noći, kada dođe neko njegovo vreme, otprilike 11 sati, biti srećan što može da legne da spava.
Drugim rečima, vi ne preporučujete popodnevno spavanje?
Ne preporučujem. Kod ljudi koji imaju poremećeno spavanje.
Da, da.
Kod ostalih ko voli, može naravno da spava.
Dobro, hajde da jednu osjetivu stvar načnemo. Kako vi gledate na čašu vina, goste, večera, svečan trenutak ili bilo kakav trenutak? Da li vi preporučujete čašu dve vina pre spavanja?
Ja mislim da je to individualna stvar, ali u svakom slučaju ja bih je preporučio. S druge strane, ne preporučujem alkohol u većoj količini, jer alkohol u stvari suzbija strukturu spavanja na površno spavanje, tako da niko ne ide u dublje stadijume spavanja. Ne treba koristiti alkohol kao sedativ, alkohol kao somnifer, nego jedna čaša vina naravno je vrlo povoljna, ali nikakav drugi alkohol. Ako već treba da nešto uradimo po pitanju spavanja, onda je bolje utrenirati se da u 11 sati otprilike u isto vreme idem na spavanje, a budim se u isto vreme. Ako to ne pomaže, možemo da dodamo neki lek koji će nam pomoći da se naspavamo, ali alkohol nije supstanca koja će nam pomoći da bolje spavamo.
Dobro. Često uz alkohol ide i muzika, sada ja nastavljam. Hoću da vas navedem da date odobrenje slušalcima, da ipak malo da mogu da popiju jednu čašu. Da li vi preporučujete laku muziku, mirnu muziku kao uvod u...
Naravno, kome to prija, to je takozvani beli šum. Neki su snimili, ima da se kupe ploče sa zvukom mora, recimo, i zvukom ptica koje pevaju iznad mora. To nekoga smiruje, deluje sedativno i uvodi ga u spavanje. Neko voli da sluša muziku, odlična stvar. Ako će mu to pomoći, vrlo preporučujem čašu vina, malo muzike. Sve ono što mi pomogne da bolje zaspim, to je preporučeno. Sve ono što mi ne prija, razume se, treba izbaciti.
A dobro, a sada nećete se ljutiti da ja vas posjetim da postoji babski ti metodi. Da li pomaže brojanje ovaca koje preskaču neka
prepa? Pomaže, to je jedna sedativna akcija koja smiruje ljude koji broje ovce. Sada je to malo izmenjeno, postoji elektronika, postoje tableti, kompjuteri i tako dalje, koji također mogu da sediraju ljude i da ih uvedu u spavanje, mada se u stvari to ne preporučuje. Ali ako već govorimo o tim babskim metodama, brojanje ovaca smiruje čovjeka i uvodi ga u spavanje.
Pa to je odlična stvar, znači to ćemo mi preporučiti našim slušaocima da se drže toga. I sada, vi definišete problem spavanja kao problem ponašanja, a ne kao bolest. Ili ne?
Ja bih mogao da kažem da je svaki problem spavanja bolest u stvari, ali da ponašanje značajno utiče na izmenu profila te bolesti. Jer spavanje je jedan vrlo fragilan proces koji se vrlo lako da narušiti. I ljudi dok ne naruše svoje spavanje, recimo ne mogu da spavaju, tek onda se obrate lekarima i kažu, majkom, ovo je ozbiljna stvar. Prema tome, naše ponašanje ili behavioralni aspekt visoko utiče na proces spavanja, ali proces spavanja, ukoliko se poremeti, spada u bolesti. I kao što rekoh na početku, ima otprilike 156 bolesti spavanja raznih vrsta. To su sve diskretni poremećaji u kojima može da nastane jedna mešavina kod bolesnika, mešavina spavanja, sanjanja ili budnosti. Tako da je moguće da, recimo, budem budan, a da snove još uvijek imam u sebi. To su hipnagogne halucinacije u stvari. Moguće je da, recimo, budem budan i da budem potpuno paralizovan. To je zaostatak one paralize koja dolazi iz REM spavanja dok sam sanjao. Znači, to su fini detalji koji mogu da se pojave, tako da otprilike, na primjer, paralize spavanja u kojima sam ja paralizovan, a budan sam, 4-5% ljudi to doživljava. I oni se javljaju, kod nas dosta su zabrinuti, pa kada im objasnimo...
Pa nije tako malo, 5%.
To je visok procenat, naravno. Uopšte, poremeći spavanja, ne znam da li sam spomenuo na početku, predstavljaju možda najčešću bolest ljudi kao vrste. Da li vi imate nesanice ili imate previše spavanja, to nas mnogo češće pogađa nego, recimo, bolesti jetre, bolesti želuca ili neke druge bolesti. Znači, spavanje je jedan vrlo fragilan proces koji se vrlo često javlja u narodu. Međutim, nije uobičajeno da ljudi često dolaze. Ako ne mogu da spavaju, oni dosta trpe. Ako spavaju puno, pa odu kod lekara, neki kažu, pa dobro, spavaj, nije strašno. Ali to su bolesti koje mogu da se ispitaju i da se adekvatno leče.
Dobro. Kada je adekvatno lečenje sada kao tema, recite vi nama, da li neko ko ima problem spavanjem ili problem sa sanjanjem treba da dođe prvo kod vas kao neuropsihijatra i somnologa, ili on može da računa na pomoć lekara opšte prakse?
Mislim da lekari opšte prakse u Srbiji još uvijek nisu dovoljno upoznati sa tim problemom. Problemi spavanja nisu ušli na taj nivo, ali mislim da mogu da se jave bilo neurolozima, bilo psihijatrima koji će prepoznati bolest spavanja i adekvatno je lečiti.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. U studiju je o spavanju i problemima spavanja govorio dr. Slavko Janković. Emisiju su uredili ton majstor, gospodin Nenad Đorđević, muzički urednik je bila gospođa Ivana Đorđević, a organizator gospodin Božidar Ljubišić. Ja sam Momčilo B. Đorđević, kao i uvek sa vama sam svakog četvrtka. Predlažem da ostanete na ovom mestu, jer je to u stvari najbolje mesto za slušanje.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries.